aftësimi të rinjve përmes medias. Programi më i ri radiofonik në In Radio. 12 të rinj dhe 6 tema të nxehta për debat. Emigrimi, ndikimi i rrjeteve sociale, angazhimi dhe pjesëmarrja rinore në vendimarrje. Çfarë mendojnë të rinjt dhe sa vend zë fjala e tyre në shoqërinë shqiptare? Mirë po ndishtni In Traffic në 105.7, ju kemi informuar me aktualitetin, kemi folur për showbizin, por gjithashtu jemi ndalur pak sa edhe tek teknologjia. Është momenti kur në studio kam dy të reja për të biseduar mbi tema të rëndësishme, mbi tema që i shqetësojnë ata. Sot kemi vendosur të flasim për sistemin arsimor në Shqipëri. Ka shumë raste kur të rinjt zgjedhin që të arsimohen jashtë, ka shumë raste kur kthehen, por ndodh edhe e kundërta. Për këtë kam në studio Ariola Metalijajn, Diana Xhemalej, cilat më vinë nga Ide Albania. Ariola, përshëndetje, Diana, përshëndetje.
Përshëndetje.
Si ndiheni në studiot e radios?
Tepër komode, nuk e prisja që të ishte kaq komode, si në shtëpinë, pak.
Ariola?
Faktikisht pak sa në emocione, po, nuk ka gjë. Besoj se do të kemi.
Janë emocione të mira, janë më së nevojshme. Mirë, doja që të flisja me ju për sistemin arsimor, mbi problematika, çfarë do doni që të shkonte edhe më mirë, çfarë ndodh konkretisht në mësimdhënie në shkolla. Ju jeni të dyja gjimnaziste apo jo? Jeni në vitin e fundit të gjimnazit.
Po, maturante.
Unë faktikisht jam në vitin e dytë gjimnazit.
Jeni në vitin e dytë gjimnazit. Jeni dakord me mësimdhënien mbi metodologjinë që përdoret për momentin në gjimnazet shqiptare? Nuk e di kush mund të flasë. Diana, Ariola.
Atëherë, për sa i përket metodologjisë, do thoja se është ende në zhvillim. Ka akoma super shumë ndryshime dhe ky brezi i Dianës në fakt po i pëson gjitha këto ndryshimet.
Po, ne jemi hasur me shumë problematika të ndryshme,
si dhe me
ne kemi pasur komplet kundërta sistemin e arsimit, pasi një herë ishim me ato 3 orë në 90 minuta, më pas me pjesën e portofolit, më pas me të gjitha orët, 6 orë.
Ma shpego pak.
Me ne që në fakt jemi gjimnazistë shumë familjare. 3 orë në 90 minuta është një sistem i cili është zgjedhur kur unë isha paka shumë viti parë dhe viti dytë. 3 orë në 90 minuta kishte të bënte kur ne organizonim, pra zhvidhonim në klasë vetëm 3 orë, dhe ato 3 orë do ishin me nga 90 minuta e një orë. Që do thotë, unë bëja 90 minuta fizik, 90 minuta matematik dhe 90 minuta letërsi për shembull.
Ishte efikas, ishte komod për nxënësit diçka e tillë?
As pak, as për nxënësit, as për mësuesit, nëse mund ta themi, pasi i kemi pyetur edhe ata, ishte një lodhje jo vetëm nga ne, që duhet të mirnim sa më shumë informacion, por edhe mësuesi në ato 90 minuta të shpërndante informacionin e duhur, duke mos kaluar në përsëritje. Ishte vërtet shumë e vështirë.
Ariola, nuk e di, si e shikon këtë sistem?
Krahasuar me sistemin e kaluar që ishte 7 orë nga 45 minuta, unë në fakt të ndryshimin e kam pësuar pak me ndryshimet e tjera, sepse shkolla ime e 9-vjeçares në fakt aplikonte sistemin shtatorësh, ndërsa gjimnazi në momentin që ndryshova shkollë ishte direkt 3 orë me 90 minuta. Do të thënë se nxënësit e tjerë ishin mësuar, unë kisha komplet të ri. Dhe sinqerisht do mendoj që është edhe efikas. Sepse thjesht mësuesit kanë më të lehtë të kalojnë nga tema në temë dhe gjatë gjithë kohës ndjekin të njëjtën linjë logjike dhe nxënësit nuk e humbin atë përqendrim. Besoj unë.
Pra është diçka e mirë për të dyja palët apo jo?
Po.
Kurse për mua s'ka qenë e tillë, pasi unë mendoj se nuk është e thjesht që të bësh 90 minuta fizik pa ndërprerje. Dhe më pas të kalosh direkt e 90 minuta matematik. Dhe më thënë është një lodhje madhe. Ne kemi pasur shumë lodhje këtë pjesën. Se s'kishim asnjë pushim përveç të 5 minuta pushim, 45 plus 5 minuta pushim dhe 45 tjetër. Që ka qenë e lodhshme, por që tani u ndryshua dhe është bërë një sistem tjetër.
Si është ai? Pra si është më mirë për të rinj?
Unë mendoj se më mirë do të ishte pak a shumë, do më thënë, do jetë shumë e mirë që të futesh edhe mësim brenda, se është më së normale, por që të ndërthurësh me aktivitete apo edhe me pushime.
Okay.
Pasi edhe kjo do ishte më mirë edhe për nxënësit, pasi ne jemi ditë për ditë në shkollë dhe i kuptojmë se cila është më mirë.
Aktivitete dhe pushime, Ariola, për çfarë pushime bëhet fjalë? Pra do donit aktivitet fizik në mes 2 orësh apo diçka e tillë?
Besoj se për çfarë ka folur Diana deri tani, besoj se ka azëm një orë mësim fizik dhe pastaj orën e dytë mbase mund bëhet një aktivitet lidhur me fizikën, disa prezantime.
Po, në fakt ne kemi pasur një eksperiencë në shkollë ditët e fundit ku mësimin e historisë e transmetuan në një mënyrë krejt ndryshe herë të parë, që kishim për të shpjeguar, mësuesja kishte për të shpjeguar luftën e dytë botërore, dhe ne vetëm me videoprojektor dhe me një laptop e pam një film të shfaqur luftën e dytë botërore dhe më besoni që ishte diçka shumë e bukur, shohu të gjithë edhe ai nxënës i cili nuk ka interes në lëndën
e
historisë.
E
pa filmin edhe në fund tha, mësu se tha po, po ai si e bëri këtë ose si ka ndryshuar koha nga lufta e deri më sot. Që mendoj
pra nëpërmjet filmit le të themi mësove shumë gjëra për historinë. Më tej ju bë një analizë këtij filmi, u fol për atë që kishin kuptuar nxënësit e për gjëra të tilla.
Po, pas i pam filmin orës tjetër, që ishte ente, ne biseduam për filmin në tërësi, por edhe për ato tipare të kyç të luftës së dytë botërore, ku ishte edhe thelbi i gjithë mësimit të historisë.
Qartë. Ariola, ke pasur eksperienca të ngjashme?
Atëherë, këtu lind edhe një ndryshim mes me dhe Dianës. Duke qenë se shkolla nga ku unë vi, që maj stafa, ka fituar një projekt vitin e kaluar në Mosgaboj, kemi pasur të mundur që në shkollë të fillim tabela interaktive, dhe gati çdo mësim, domethënë çdo lëndë, tani mund bëhet përmes tyre dhe këto filmat ose prezantimet, qoftë nga mësuesit, qoftë nga nxënësit, na vendosin gjithmonë në pozicione ndërvepruese, interaktive, qoftë në mësimin, qoftë në mësuesin, thjesht krijohet ajo lidhja mësues-nxënës akoma më lehtë. Edhe mësimi bëhet komplet më i pastër, më i qartë.
Sa orë në ditë duhet të studiojë një nxënës për të pasur rezultate të mira, pozitive?
Unë për vete kam aplikuar këtë pjesë, unë studioj 3 orë, por me ndërprerje. Që do të thotë nuk studioj vetëm 3 orë resht, që të mbushet koka me shumë informacion edhe ti nuk arrin dot që të ndash informacionin nga çdo lëndë edhe më pas, sepse e kam provuar edhe këtë që 3 orë pa ndërprerje, po më pas kuptoja se informacioni që unë mësoja për shembull për matematikën më ndërfutesh kur unë shpjegoja mësimin e biologjisë. Ose do një informacion, sidomos biologjia ose histori me gjeografi, ku ngatrohen edhe unë studioj 3 orë. Por që me pushime.
Për shembull, do të që të mos studiosh ndonjë ditë fare për shembull.
Ka edhe raste të tilla. Për shembull, ne kemi një ditë të javës.
Ke sigurinë se mund të jesh e përgatitur, nuk e di, e ke përvetësuar mësimin që në klasë?
Po, ka edhe raste kur je shumë i fokusuar tek mësimi ose ka disa mësime që instinktivisht që në klasë ti mundohesh
i përvetëson.
Po, mundohesh që ti kapësh, ti përvetësosh më shumë. Dhe kjo ndodh instinktive në fakt, sepse janë të lidhur mësimet me jetën e përditshme apo me diçka të cilën ti e ke marrë diku në një lëndë tjetër apo në vitin e parë apo të dytë, edhe ti e ke më të thjeshtë që thjesht me një lexim ti mund ta japësh nesër të mësim.
Ariola, të ndodh që të mos studiosh sa orë në ditë studion?
Faktikisht, ndryshe nga Diana, unë mendoj se 1 deri në 2 orë në momentin që e kam të vështirë konceptin që më marr. Ka plot ditë që unë nuk studioj fare.
Kjo
sepse atëherë, përvetësimi që në klasë
na tregu ca sekrete.
Përvetësimi që në klasë është thelbi. Ajo që unë i shpenzoj, domethënë, kohën e lirë ose mbas shkollës është thjesht projekte, prezantime që ta bëj vizive ato çfarë më kam mësuar në klasë. Edhe është thjesht shumë më lehtë. Jam një person që mëson vizualisht edhe kur e bëj vet, e kam akoma më të lehtë që ta mësoj.
Të ndihmon mësimdhënia në këtë drejtim, pra ka merita mësuesi në mënyrën se si e shpjegon mësimin apo
sigurisht mësuesi ka plot mësues që shpjegojnë në mënyrë skematike ose që përdorin data vetë prezantimet kur shpjegojnë dhe ma bën akoma më të lehtë.
Nëse do të kishit mundësi që të studionit jashtë, do të largoheshit?
Unë fakt e kam menduar si për gjimnazin ashtu edhe për studimet e larta universitare.
Pse?
Për vetëm për metodologjinë se si atje jepet arsimi edhe jepet dituria.
Je informuar si është metodologjia?
Po, përdoren shumë si çta edhe Ariola, përdoren shumë skemat, përdoren shumë si teknologjia që është shumë rëndësishme kohët e fundit. Ndërlidhin shkencat apo ndërlidhin lëndë të ndryshme me njëra tjetrën duke sjell një të përbashkët. Kështu që e kam menduar shpesh këtë për t'u larguar edhe për t'u studiuar jashtë, vetëm nga mënyra se si ata e kanë sistemin arsimit të ndërtuar, që kanë pjesën që e lidhin çdo gjë me diçka vizive, me një skemë ose, nuk e di, më pëlqen shumë që edhe unë në shtëpi të gjë bëj për shembull, futem ndonjëherë në internet, edhe kontrolloj ndonjë film që mund ta lidh me mësimin ose ndonjë video në internet ku e ka shpjeguar diku tjetër që të jetë sa më interaktive edhe mësim.
Ariola, ka mësues, mësuese të cilat thonë lexojeni librin nga kjo faqe në këtë faqe dhe kaq.
Jo, faktikisht nuk e kam provuar ndonjëherë që të na bëj mësues.
Kjo nuk ndodh më?
Jo, nuk ndodh.
Po pretendimet tuaja, sugjerimet ja përcjellni mësuesit, qofshin edhe për metodologjinë.
Varet nga mësuesi do thoya. Varet edhe nga sa mirë besoj unë që do ta presë.
Qartë.
Sugjeri.
Si janë të ndar mësuesit në 2023-in për një gimnaziste?
Kemi mësues strikt, që japin shumë dhe presin shumë.
Aha.
Nga nxënësi. Kemi mësues strikt që nuk japin pa shumë, por që presin pak më shumë. Kemi dhe mësues që thjesht nuk janë shumë kërkues, janë goxha tolerant, mirë po aty zakonisht nuk kanë shpjegimin ose nuk mund të nxënësi që të arrit ta kapë shpjegimin që në klasë dhe duhet që të përvetësojmë shumë në shtëpi.
Dajana, si ndan mësuesit?
Un fakt me mësuesit po bëj disa vite aty në gjimnaz, edhe ndaj siç tha edhe Ariola, në mësues strikt që japi shumë dhe kërkoi shumë, madje edhe atë pjesën e presjes kur çdo gjë në detaj mësimin, ka edhe mësues pastaj që të tolerojmë pak ose të ndihmojmë pak se ku duhet të fokusohesh më shumë. Por që i kemi në parasulesh të dyja.
Mirë, do shkopullemi për disa minuta, do të ndjekim Kygo me Dancing Feet, do të rikthehemi vetëm pas pak, do të flasim për metodologjin, për mësuesin shok apo mësuesin strik.
Chandeliers, head over heels like tears for fears. Your love, no, I can't get enough. Those are my cool, but I'm staying alive. Dancing the rain just to kiss the night. Your touch, oh, it feels like a glove. Oh, hey. Don't need drama, I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the rhythm that cry for you. Every Saturday night, but you ain't keep my tears blue. And these blinding lights, they shine so bright like we're on the moon. I don't wanna dance another beat, no, unless it's with you. Dancing beat, 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 dancing beat, beat, beat. I don't wanna dance beat, 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 beat. Come when I lose my mind. Four in the morning, I'm on fire with you. I'm running too. You got a diamond heart, you put work hard. Nothing compares when I'm in your arms. Don't go, cause you'll never know. Oh, hey. Don't need drama, I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the rhythm it cries for you. Every Saturday night that you ain't keep my tears blue. And these blinding lights, they shine so bright like we're on the moon. I don't wanna dance another beat, no, unless it's with you. Dancing beat, beat, beat. Dancing beat, beat, beat. I wanna dance beat, 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 beat. Ooh, beat, beat. Unless it's with you. Oh. Beat, 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 beat.